Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն այսօր մարտի 16-ն է, օրը 4:07-ի։ Հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Միջին եւ նախնական կրթություն իրականացնող հաստատությունները շուտով տեսական ուսուցումից կանցնեն գործնականի։ Երևանյան 5-րդ միջազգային փառատոնով սեպտեմբերին կմեկնարկի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նոր համերգաշրջանը։ Մեկ շաբաթից Իրանում կնշվի իսլամական ամանորը Նովրուզը, ինչպես է Հայաստանը պատրաստվում ընդունել իրանցիներին։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյան։
Ադրբեջանը սպառնում է հարվածներ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ ուղևորվող օդանավերին, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները վերաբացեն Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Այդ մասին Ստրանսպրեսի այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական վարչության ղեկավար Արիֆ Մամեդովը։ Անցած գիշեր կրկին հրդեհ է բռնկվել Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկում։ Անցած ուրբաթ տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո սա այս էներգաբլոկում բռնկված 2-րդ հրդեհն է։ Ճապոնական Կյոդո գործակալության փոխանցմամբ տուժածների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Մարտի 16-ին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևան ժամանած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասեին, Ռոբերտ Բրադկեին, Իգոր Պոպովին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը քննարկվել են Սոչիում մարտի 5-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած Երակոմ հանդիպման արդյունքները։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե միջազգային կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել ֆիննական YLE հանրային հեռուստաընկերության նկարահանող խմբի մուտքը Հայաստան արգելելու փաստի կապակցությամբ։ Մարտի 11-ին Հայաստանը հրաժարվել է մուտքի արտոնագրեր տրամադրել Երևանի Զվարթնոց օդանավակայան ժամանած ֆիննական YLE հանրային հեռուստաընկերության 4 հոգուց բաղկացած նկարահանող խմբին, և լրագրողները հարկադրված են եղել լքել երկիրը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը Երևանի ցածադուլը սկսել Երևանի Ազատության հրապարակում ու գիշերել է այնտեղ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդի հետ։ Հրապարակում են գիշերել նրա որդի Կարին Հովանիսյանը, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցության մի քանի անդամներ, ինչպես նաև հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Ոստիկաններն արգելել են Ռաֆի Հովանիսյանի համար վրան տեղադրել հրապարակում, և նա գիշերն անցկացրել է բաց երկնքի տակ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Հայաստանի նախագահին ներկայացնելու են անցյալ տարի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներում անցկացրած դիտարկման եզրակացությունը։ Այս փաստաթուղթը արդեն ներկայացվել է Ադրբեջանի նախագահին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մարտի 15-ին Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ։ «Մենք ողջունում ենք Հայաստանի ջանքերը, որոնք ուղղված են առևտրուն ավելի եռանդուն դարձնելու, ինչպես նաև կառուցվածքային և վարչական կարողությունների ուժեղացմանը»։ Հանդիպումից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ ունեցած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Բարոզոն։ Բրազիլիայի կառավարությունը Նուբարաշենի թունակի միկատների գերեզմանոցում վնասի վերահսկման գործողությունների համար Հայաստանի կառավարության ավելի քան 80,000 դոլար արժողությամբ նվիրաբերություն կտրամադրի։ Հոնդուրասը փակում է իր դեսպանատները Արգենտինայում, Բրազիլիայում, Էկվադորում և Վենեսուելայում։ Այս երկները հրաժարվել էին ճանաչել 2009 թվականին Հոնդուրասի նախագահի պաշտոնը ստանձնած Պարիֆիլիո Լոբոյի լեգիտիմությունը։ Լուրերը կազմեցուկ արդաց Անիթա Դևոսյանը։ Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
3w.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am. Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հայաստանում շուտով կսկսեն գործել 12 բազմագործառութային քոլեջներ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ, արդեն ընթացքի մեջ են քոլեջների վերանորոգման ու կահավորման աշխատանքները։ Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակներում ակնկալվում է ստեղծվել բոլորովին այլ, նոր ու միջազգային ստանդարտներին համապատասխան միջին և նախնական կրթություն իրականացնող հաստատություններ։ Նախատեսվում է նաև մասնագետների վերապատրաստման ծրագրեր իրականացնել, և ոչ միայն, թեման շարունակում է Լիանա Մնացականյանը։
Կրթության և գիտության նախարարության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Աբրահամյանի խոսքով Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակներում մենք շուտով կունենանք 12 բազմագործառութային քոլեջներ, 10 մարզերում, 2-ը Երևանում։ Վերանորոգման աշխատանքների համար, որոնք մեկնարկել են 2007-ից, հատկացվել է շուրջ 1.6 միլիարդ դրամ։ Վերանորոգումն ավարտելուց հետո նույնքան գումար կհատկացվի քոլեջների կահավորման, լաբորատոր սարքավորումների և համակարգիչների ձեռքբերման համար։
Վերջին շրջանում մասնագիտական կրթության և ուսուցմանը բավականին լուրջ ուշադրություն է դարձվում և կառավարության կողմից, և կրթության նախարարության կողմից, և նաև մեծացել է պահանջը մասնագիտական կրթության նկատմամբ, և իհարկե դիմորդի համար շատ ավելի հաճելի է, ուսանողի համար շատ ավելի հաճելի է, և շատ ավելի գրավիչ է սովորել մի ուսումնական հաստատությունում, որտեղ բոլոր շենքային պայմանները բավարար են, որտեղ հաճելի է սովորել, որտեղ կան բոլոր սարքավորումները կոնկրետ մասնագիտական կարողությունների հմտությունները ձեռք բերելու համար։
Նախագծի նպատակն է ունենալ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող միջին և նախնական կրթություն իրականացնող հաստատություններ, որոնք պատրաստելու են տարածաշրջանին անհրաժեշտ մասնագետներ, մատուցելու են ժամանակակից մեթոդների վրա հիմնված որակյալ կրթություն։ Աբրահամյանի խոսքով այսպիսով մենք տեսական կրթությունից կանցնենք գործնականի։
Մշակվում են և նախարարի կողմից հաստատվում են մասնագիտական չափորոշիչներ, որոնք հնականում պայմանավորված են աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններով։ Այսինքն գրվում են չափորոշիչներ այն մասնագիտությունների համար, որոնք աշխատաշուկայում պահանջարկված են, և դրանց մեծ ամասնությունը ներդրված է 12 բազմագործառութային քոլեջներում։ Դրանց հիման վրա հետագայում մշակվում են մոդուլային ծրագրեր, այսինքն մենք անցում ենք կատարում տեսական գիտելիքից դեպի կոնկրետ պրակտիկ կարողությունների միտված գիտելիքի ձեռքբերմանը։
Ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվելու է ինչպես տնօրինությունը, այնպես էլ դասախոսական կազմը։ Սա ըստ Աբրահամյանի շատ կարևոր է մարզերի համար, քանի որ նրանք ունեն դիմորդների խնդիր։ Մարզերի բնակիչներից շատերը, տեսնելով շենքային և բովանդակային փոփոխությունները, Երևան գալու փոխարեն կնախընտրեն քոլեջները։ Եղեգնաձորի պետական քոլեջը ևս ընդգրկվել է ծրագրում։ Քոլեջի տնօրեն Խաչանուշ Սարգսյանի խոսքով, չնայած վերանորոգմանը, դիմորդի խնդիրն այսօր նույնպես առաջնային է։
Ընդհանրապես դժվարություններ ունեն երեխաները սովորելու, խնդիրը բարդ է, անգամ հեռավոր գյուղերից էլ են դժվարանում գալ, եթե անգամ շրջանը հարտել է լինում, էլի իրենց գալ գնալու խնդիրն է, կոնկրետ ենթադրենք հանրակացրանց լինելու պարագան, իրենց այդ ամեն օր գնալ գալը նորից ազդում էլ ընդհանուր, և կրթության մակարդակի ուսուցման իրենք որպես ուսանող քիչ են զգում իրենց այդ կարգավիճակում։ Մենք հոգսեր ունենք, այսպես ասեմ, այդ խնդրում։ Ունենք նաև մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն, որտեղ ընդգրկված մարդիկ բավականին լուրջ աշխատանք են ծավալում, պարտադիր չէ հենց մեր ուսումնական հաստատությունը այցելեն այդ երեխեքը կամ դիմորդ դառնան մեզ համար։
Աբրահամյանը ընդգծեց գործատուների հետ համագործակցությունը։ Բարեփոխումների արդյունքում քոլեջների կառավարման խորհրդի անդամ են դառնում նաև գործատուները, ովքեր անմիջական ազդեցություն են ունենում ուսումնական գործընթացի վրա, կազմակերպում նրանց պրակտիկան և շատ հաճախ լուծում նաև աշխատանքի խնդիրը։
Մասնակից են լինում գործատուների հանրապետական ունիությունը և առևտրարդյունաբերական պալատը։ Մենք ստեղծել ենք մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդ, որտեղ ներկայացված են ներկայացուցիչներ հիմնականում փոխնախարարների մակարդակով, շատ գործատուներ բավականին ակտիվորեն և պատրաստականությամբ աշխատում են, համագործակցում են և նախարարության հետ, և ուսումնական ազդեցության ղեկավարության հետ, և բավականին ակտիվ կապեր են ստեղծվել, որոնք ուղղված են հենց ոլորտի զարգացմանը։
Աբրահամյանը նշեց, որ 12 քոլեջներով չեն սահմանափակվելու, ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի.
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Երևանյան 5-րդ միջազգային փառատոնով սեպտեմբերին կմեկնարկի Պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նոր համերգաշրջանը, որին կմասնակցեն մենակատարներ Ջուլիա Ֆիշերը, Կոնստանտին Լիվշիցը, Պոլ Մայերը, Ժիլբերոդինը եւ այլոք։ Այս տարի առաջին անգամ ֆիլհարմոնիկը հյուրախաղերով շրջում է բուհերով, մինչև սեպտեմբեր, սակայն ֆիլհարմոնիկը մի շարք համերգներ ունի, մեկնարկում է դպրոցականի ֆիլհարմոնիան։ 2011-ի ծրագրերի եւ ֆինանսական խնդիրների մասին այսօր խոսել են դահլիճի տնօրենն ու նվագախմբի դիրիժորը Կարլեն Ասլանյանին, լսենք։
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժիշտները, ըստ նվագախմբի տնօրեն Ռուզաննա Սիրունյանի, միայն պետական աշխատավարձով չեն աշխատի ֆիլհարմոնիկում։ Մոտ 50,000 դրամ աշխատավարձին ամենամիս լրացնելու են գալիս հովանավորների նվիրատվությունները, որոնք նախատեսված չեն աշխատավարձ վճարելու համար։
Պետությունը տալիս է այնքան, ինչքան որ նախատեսված է, այսինքն դրանից ավել դուք լավ գիտեք, որ այս տարի ընդամենը 15%-ով բարձրացավ պետական աշխատավարձները, որը նշանակում է 42,000 գումարած 15%։ Այսինքն 50,000 դրամ, եթե կազմում է միջին աշխատավարձը,
անհրաժեշտ գումարներ կլինեն, որ գոնե միջին եվրոպական աշխատավարձի չափ։ Հակառակ դեպքում, հատկապես հիմա սկսվել է սարսափելի ворս արաբական եմիրություններից, Մեքսիկայից, չգիտեմ, այդ լատինական ամերիկայի երկրներից, որոնք բոլորը նվագախմբեր են ստեղծում։
Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի խոսքով երաժիշտների արտահոսքը վերջին տարիներին հասել է սարսափեցնող թվերի, ընդ որում ըստ դիրիժորի, եթե ավակ սերնդի երաժիշտները կոնե հաշտվում են եղած պայմանների հետ, ապա երիտասարդները նախընտրում են պարբերաբար թարմացնել պայմանագրերը դրսի նվագախմբերի հետ։
Արտահոսքը հատկապես դասական երաժշտության շրջանում ես դրանից սարսափում եմ, որովհետև մենք վերջին տարիներին շատ հիանալի երաժիշտներ ենք կորցրել, որի իրավունքը այլևս չունենք, ընդհակառակը հիմա պետք է կարողանանք հեղած լավերին նայել եւ ինչի՞ չէ մի քանի հոգի էլ դրսից գան, որ կարողանանք ապագա ունենալ, որովհետեւ իսկապես ես մի պահ կար, որ մտածում էի, որ ընդհանրապես վտանգված է այս արվեստը մեզ մոտ։
Մշակույթի նախարարության աջակցությունը ըստ ֆիլհարմոնիկի տնօրենի չի կարող լուծել որևէ հարց, ստիպված դիմում են գործարարների օգնությանը, բայց նրանց շարքերում Ռուզաննա Սիրունյանի խոսքով դասական երաժշտության սիրահարներ գրեթե չկան։
Ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ ծրագրերին բնականաբար եթե դիմում ենք, օգնություն լինում է, բայց ես չեմ կարող ասել, որ դա այն գումարն է, որի պատճառով երաժիշտը կամ ստեղծագործողը պետքա չհեռանա։ Ինձ թվում է, որ այստեղ ավելի շատ պետք է նման կազմակերպությունների կողքին գործարարները կանգնած լինեն, որ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան էլ շատ չեն այն գործարարները, որոնք պատկերացնում են, որ պետք է դասական երաժշտության կողքին լինեն։
Դասական համերգներից մի քանի անգամ շատ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի աֆիշներում փոփ համերգներն են, թե հայ, թե դրսի ժամանած երգիչների, ընդ որում երբեմն պետական ֆիլհարմոնիայի բեմում են հայտնվում անուններ, որոնք լուրջ դժգոհություն են առաջացնում հանդիսատեսի շրջանում։ Ֆիլհարմոնիան բացատրում են, որ ստիպված են վարձակալությամբ տալիս դահլիճը։
Ստիպում են ամեն մեկին բեմը տալ, և ինձ համար ճիշտն ասած բացարձակ տարբերություն չկա թե ում, եթե դա դասական երաժշտություն չի։ Ուրիշ, եթե մենք
այդպես չի, մայստրո ջան։
Չէ, ի նկատի ունեմ, դասական արվեստ չի, բարձր արվեստ չի, այսպես ասենք։
Չէ, ես ի նկատի ունեմ, որ այնպես չի, որ մենք ամեն մեկին տալիս ենք այդ բեմը։ Գիտեք, շատ դեպքեր ա եղել, որ շատ ռաբիս երաժշտության կատարողներ, շատ մարդիկ դիմել են ինձ, որպեսզի ասենք դահլիճը նույնիսկ ավելի բարձր գումարով վճարվի, բայց բնական է, որ ինչ որ մի տեղը չափանիշը պահում ենք, այդպես չի որ, բայց չի կարելի ասել նաև, որ շատ մաքուր ենք պահում, որովհետև բնականաբար այդ ֆինանսներն են ինչ որ ստանում է համերգասրահը, պետք է ամբողջ հսկա այդ դահլիճը պահվի, չէ՞։ Չկա դահլիճ այդպիսի, որպես մարզը համերգային համալիր է մեծ, և մեկ Արամ Խաչատրյան համերգասրահ։ Շատ ժամանակ, երբ որ ես ինքս կամ մայստրոն չենք ուզում տվյալ համերգին դահլիճը տալու, տեսնում ենք, որ ուրիշ դահլիճ չկա, այդ մարդիկ է պետք է ինչ-որ միտեղ համերգ ունենա։
Բայց հաճախ, օրինակ, աստղիկների արենդայից գոյացած գումարով ենթադրենք Հայաստանը գալիս Ջուլիա Ֆիշերը, և մենք կարողանում ենք իր ճանապարհածախսը վճարենք, բայց ունեմ հաջորդ երազը, որ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում բացառապես տեղի ունենան պատշաճ համերգներ, որին հավատում եմ, որ մի քանի տարի հետո դրան էլ ենք հասնելու։
Անկախության 20-րդ տարեդարձին սեպտեմբերի 21-ին ֆիլհարմոնիկը կնվագի Հանրապետության հրապարակում։ Հոբելյանական տարեդարձին կրկին Երևան կգան Պլասիդո Դոմինգոն, Յուրի Բաշմետ ու այլ միջազգային աստղեր։ Տարին հոբելյանական է նաև նվագախմբի համար պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 85-ամյակն է։ Աշնանը մեծ հյուրախաղեր են ծրագրված Ճապոնիայում թվով 17 համերգ, սակայն վերջին աղետալի դեպքերից հետո Թոփչյանը վստահ չէ, որ համերգները կկայանան։
Ամեն տարի գրեթե մենք ունենք մեկ կամ երկու մեծ հյուրախաղեր, և ասեմ, որ մեր հյուրախաղերը իսկապես միշտ տեղի են ունենում, այսինքն կարող եք փաստերով և բուկլետներով տեսնել, բացառապես համաշխարհային ամենամեծ դահլիճներում, որը շատ դժվար է, և բնականաբար սա մեր կողմից կազմակերպել հնարավոր չի, սա պետք է ընդեղից հրավիրեն, բարեբախտաբար առայժմ մինչև 14 թիվը անընդհատ կան նման հրավերներ։
Երևանի քաղաքապետարանի առաջարկով կվերականգնվի դպրոցականի ֆիլհարմոնիան։
Ինձ հետաքրքիր է, որ Հայաստանը ունենա ապագա երաժշտասեր, բարձր արվեստ սիրող, և ապրիլ և մայիս ամիսներին մոտավորապես 14, մենք կատակով ասում ենք սիանս, որտեղ ճիշտ այդպես է լինելու, 14 անգամ 1 ժամ, դա երեխաների համար կարծեմ ավել առայժմ կամաց-կամաց։
Արլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս ամիս հրապարակված համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ճամփորդություն և զբոսաշրջություն, մրցունակություն 2011 զեկույցում ներկայացված 139 երկրների շարքում Հայաստանը 90-րդ տեղում է։ Հայաստանի հարևանները հիմնականում ավելի առաջատար դիրքերում են. Վրաստանը 73-րդ տեղում է, Ադրբեջանը 83, Թուրքիան 50-րդ, Իրանը 114 տեղում է։ Հայաստանում տուրիզմը գերակա օղակ է համարվում, հայկական տուրօպերատորները, սակայն, դժգոհում են պետական անարդյունավետ քաղաքականությունից։ Մեկ շաբաթից հարևան Իրանում կնշվի իսլամական ամանորը, Նովրուզը, որի առիթով Հայաստան են գալիս մի քանի հազար իրանցիներ Երևանում նշելու բունտոնը և դրան հաջորդող շաբաթը։ Ինչպես է պատրաստվում Հայաստանն ընդունել իրանցիներին։
Իսլամական նոր տարուն կամ Նովրուզ բայրամին մնացել է 5 օր, բայց Երևանյան հյուրանոցներում արդեն ազատ սենյակներ չկան։ Անցյալ տարի 20,000 իրանցի Նովրուզը եւ դրան հաջորդող մեկ շաբաթը նշել է Հայաստանում եւ այստեղ զարդարել տոնական Նովրուզյան սեղանը։
Զարդասեղանի բաղադրիչներն են խնձորը որպես գեղեցկության սիմվոլ, քշատը որպես բարության սիմվոլ, սխտորը որպես առողջության սիմվոլ, մետաղադրամը որպես նորից կենցաղի եւ արհեստության, կանաչին որպես կյանքի, ածիկ որպես բերք ու բարիքի սիմբոլ։ Այդ 7 սիմբոլից բացի սեղանում նաև հենց մեր ավանդության նման լինում է ներկա ձու, նաև լինում է ձկնիկներ հատուկ իրենց այդ տարայով, ակվարիումով, և իրենց սուրբ գիրքը Ղուրանն լինում է Սևանին։
Հանրային ռադիոյի պարսկերեն հաղորդումների բաժնի գլխավոր խմբագիր Տիգրան Դավթյանն ասում է, որ անցյալ տարի իրանցիները իրենց այցելությունների ընթացքում միայն Նովրուզի օրերին ծախսել են ընդհանուր առմամբ $20 million գումար։
Այսօր, եթե արտասահմանցին ուզենա բնակարան վարձի Հայաստանում, գիշերը $150 է, ոչ մի հյուրանոցում տեղ չկա, մարզահամերգային համալիրի համերգի տոմսը $70 է, 8 երկիչ է գալիս պարսիկ, 8 անգամ $70 միայն ծախսվում է այդ համերգների տոմսերը գնելու համար, ինչքան ռեստորաններում են ծախսում։
Սակայն Դավթյանը նաև նշում է, որ զբոսաշրջիկների համար մենք առայժմ չունենք բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, իրանցիներից շատերը բողոքում են տաքսու վարորդների խարդախություններից, պետավտոտեսուչներից և ճանապարհներին անհրաժեշտ ցուցանակների բացակայությունից։
Իրանցիները որտեվ թե ինքնաթիռով են գալիս Հայաստան, և թե ինչպես ասացի, ավտոբուսով կամ սեփական ավտոներ, իսկ մենք ավտոտուրիզմի համար չունենք հնարավորություններ, ենթադրենք ճանապարհային երթևեկության ցուցանակներ, շատ քիչ է, հաճախ ես օրինակ Գառնի-Գեղարդ, եթե ուզում են գնան Սևան, ուզում են գնան իրենց սեփական ավտոյով, ցուցանակներ չկան։ Վկա եղել եմ մի անգամ Կասկադից պարսիկ վարորդը խախտում էր կատարել դեպի Բաղրամյան փողոց, մոտեցել եմ, ուզում եմ օգնեմ, չեն կարողանում իրար հետ խոսեն, պատկերացրեք ավտոյի մեջ նստած է ընտանիքը, կադրայով կինը, երեխի հետ նստած, վախենում է, երեխեն դողցնում է։
Հայաստանը հայտարարել է տուրիզմը տնտեսության գերակա օղակ, սակայն ինչ է անում պետական մակարդակով Իրան-Հայաստան ուղղության զարգացման համար, էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը թերևս նշեց միայն Հայաստան-Իրան վիզային ռեժիմի հեշտացման ուղղված միջոցառումները, համաձայն որոնց Հայաստանի մուտքի արտոնագիր իրանցիները կարող են ստանալ առցանց, դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և նույնիսկ հենց սահմանին։ Գնային քաղաքականության մեջ նույնպես որոշակի փոփոխություններ են արվել։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանը Իրանի հետ վիզային ռեժիմը հանել է
2009 թվականի հունիսից, ուժի մեջ մտավ պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքը, որը բացի 120-որ տևողությամբ 15,000 դրամի կաչապով վիզայից սահմանեց նաև 21-որ տևողությամբ 3,000 դրամ դրույի կաչապով։
Մեխակ Ապրեսյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում նշեց, որ պետության խնդիրը ենթակառուցվածքների ապահովումն է և անհրաժեշտ բիզնես միջավայրի ստեղծումը, որը թույլ կտա գործարարներին իրենց բիզնեսը զարգացնել զբոսաշրջության ոլորտում։ Փաստորեն զբոսաշրջիկներին գրավելու և հարմար պայմաններ ստեղծելու հարցում տուրիզմը գերակա ոլորտ համարող երկիրը հույսը դնում է մասնավոր սեկտորի վրա, թե որքան հարմար գներով կսպասարկեն տաքսի ծառայությունները, ինչ տուրեր կառաջարկեն տուրիստական գործակալությունները և այլն։ Նովրուզն աշխարհում նշում է շուրջ 300 միլիոն մարդ, Իրանի բնակչությունը մոտ 75 միլիոն է, նրանցից միայն 20-ից 30 հազարն են Նովրուզին այցելում Հայաստան, և նույնիսկ այդ թվականակի դեպքում Երևանում չկան բավարար հյուրանոցային համարներ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Երկու թվականին ընդառաջ, երբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ Երևանը կդառնա գրքի միջազգային մայրաքաղաք, կնշվի նաև հայկական գրատպության 500-ամյակը։ Հայ գրահրատարակիչները բարձրաձայնում են գրահրատարակչության ոլորտի խնդիրների մասին։ Սարգիս Խաչենց հրատարակչության տնօրեն Սարգիս Խաչիկոգլյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, եթե կառավարությունը եկող տարվա առիթով գոնե միայն միջոցառումը ապահովելու համար գրախանութներ բացի, թերևս մի դրական բան կլիներ, որովհետև այդ միջոցառումն էլ ինչ-որ կեղծ, սուտ, մեռելացին միջոցառման տպավորություն է թողնում։ Սակայն հակառակ կարծիքն էլ է հնչում, որ Երևանը պատրաստ է գրքի մայրաքաղաք դառնալ։ Նանե Սահակյանը զրուցել է մայրաքաղաքի խոշոր գրախանութներից մի քանիսի տնօրենների և գրքի վաճառքով զբաղվող անհատների հետ, պարզելու համար, թե որքանով է գրքի վաճառքը ձեռնտու բիզնես համարվում Հայաստանում և պատրաստ է արդյոք Երևանը գրքի մայրաքաղաք դառնալուն։
Art Bridge գրախանութ սրճարանի հիմնադիր Շաքե Հավանը կարծում է, որ եկող տարի գրքի մայրաքաղաք դառնալը հիանալի առիթ է աշխատելու նոր նախաձեռնություններ իրականացնելու և պետք է միայն ուրախանալ բոլորի ընդերված հնարավորությունից։
Ինչ են կարող անենք, որ ավելի լավ անենք։ Ինչ դիզայն են կարող անենք, ինչ ենք մոր կարող մոտիկանալ խնդրի։ Այս բանից արի բացասականից դուրս գանք։ Սրանից ավելի ֆանտաստիկ բան, որ մենք 1.5 միլիոն ժողովուրդ ենք 5 հատ գրախանութով, 5 հատ 6 հատ գրախանութ, մայրաքաղաք են մեզի ընտրել։ Մենք մեր մրցակցենք շատ մեծ քաղաքների հետ, բայց մեզ են ընտրել, չէ՞։ Փոխային լավս գա ավելի խեղճանում ենք։
Գրքի մայրաքաղաք դառնալու առիթով լավատես են նաև երիտասարդականի անցումում գիրք վաճառողները։ Մեզ հետ զրուցած Վրան Մարտիրոսյանը հայտնեց, որ իրենց երբեք ոչ ոք չի առաջարկել որևէ միջոցառում պատրաստել 2012-ի համար, բայց իրենք էլ պատրաստվում են գրքի մայրաքաղաք դառնալուն։
Բայց մենք ինքներս արդեն մենք մեր ձևով պատրաստում ենք, էլի 2015-ին ասենք, պատրաստում ենք ինձով, ասենք ինչ կարգի կբերենք, ստեղ ասած նորմալ է, էլի ասենք գեղարվեստականներ բաներ կհանենք, ինչ որ մեծ ցուցադրական ձևով կդնենք, գրախանութներից կվերցնենք, նոր գրողներ կան հիմա Հայաստանում, իրենց հետ համագործակցենք, ինչ որ տեղել կավա պետությունը ձերկերից ալած չնստի, ինչ որ մի չափով կողինան, ինչ որ չափով իրանք օժանդագեն, ինչ որ ես չեմ մասնակցել այս միջոցառմանը, ասենք քրկերի, չգիտեմ ոնց կարող է դինզիս կախված բան չէ, թե ինձ հանրարին ես կմտածեի դուցիապ ոնց անեի։ Բայց ինչ հանրարված չի, բայց մենք պատրաստ ենք, մենք նորմալ ձևով համագործակցենք ամեն բրոշ բարի առաջարկներին, պատրաստ ենք 2012-ի քրկի տարով։
Իսկ Բուկինիստ ընկերության տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը համոզված է, որ մենք 2012-ին հյուրերին շատ լավ կդիմավորենք, լավ կճանապարհենք և մտավախություն չունի, որ միջոցառումները Հայաստանում պատշաճ մակարդակով չեն անցնի, բայց խնդիրները դրանով չեն լուծվի, նրա կարծիքով գրքի բիզնեսը Հայաստանում այսօր կատված ահար վիճակում է։
Էլի աշխարհի առաջավոր երկրներում, Եվրոպայում ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափը 5-6-7% է։ Ռուսաստանում 10% է, իսկ Հայաստանում ի սկզբանե 16-67% է։ Այս մասին բոլորը գիտեն, շատ անգամներ տարբեր տարիներին տարբեր պարլամենտներում մեր տարբեր հնչել են ցնցող ճարեր, ելույթներ մեր օգտին, ավելի շուտ գրքի օգտին, բայց դրանք եղել են միայն ռետորական ելույթներ և ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել մինչև այսօր։
Մարդիկ հիմա քիչ են կարդում, ասում է 37 տարվա գրավաճառ Խաչիկ Վարդանյանը, հնարավոր պատճառները փնտրելով կրթական համակարգում, ենթադրելով, որ դպրոցներում չեն հանձնարանում գրքեր կարդալ, իսկ բուհերում բավարարվում են պատճենած տետրեր կարդալով։ Գրախանութի բազմամյա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ամենալավը վաճառվում է մանկական գրականությունում։
Նախադպրոցական և դպրոցական ցածր տարիքի համար նախատեսված գրականությունը, որտեղ ծնողները փոքր երեխաների համար ոչինչ չեն խնայում, գնում են։ Մեծերի համար կամ հոգնում են, կամ երեխան չի սովորում, այստեղ ծնողը մեղավոր չէ, կրթական համակարգը պահանջներ չի դնում գուցե, և ավելի պակաս են գնում արդեն կրքեր, ես չի ասի, որ ավելի շատ են կրքեր, ավելի թանգ են, չէ, նախադպրոցական տարիքի համար ավելի թանգ են, շքեղ հրատարակություններ կան, հեքիաթներ և այն, բայց երեխան դպրոց է գնում, հետո մի մասը լավ են սովորում, ասենք մեծ մասը լավ չի սովորում, կամ դպրոցում պահանջ չի լինում ուսուցիչների կողմից, ել պակասում է։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով գրքին 16-ին և 17:30-ին, և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 10. Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։